Imanol Pradales. Gure autogobernua hobetuko duen itun baterantz egiteko garaia da. Joserra Senar. 1969ko urriaren 25ean gaurko egunez Gernikako estatutua onartu zen, eta efemeride hori gogoan Imanol Pradalesek artikulu bat idatzi du LinkedIn sare sozialean. Gernikako estatutua garatzeko behin betiko urratsa egitea aldarrikatu du Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta mezu zuzena helarazi dio Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuari. Aukera du zor historikoa kitatzeko. Aurten, behin betiko Gernikako estatutuaren karpeta itxi lezake. Halaber, beste jauzi kualitatibo bat egiteko unea dela deritzo. Gure autogobernua hobetuko duen itun baterantz egiteko garaia da. Artikulua Elebitan idatzita dago, eta idatziaren lehen zatian duela 46 urte gertatutakoari erreparatu dio, eta estatutu proiektua erregistratu zeneko pasartea ekarri du gogora. Pradalesen arabera horri buruz lehen aldiz entzun zuenean Estatu Batuetako thriller bat zirudien. Espainiako konstituzioa onartu eta aste gutxira, 1969ko abenduaren 29ean Euskal Parlamentarien biltzarrak estatutu proiektua onartu zuen Gernikako batzarritxean eta Pradalesek gogoan duenez, testu hura Espainiako Kongresuan erregistratzeko premia handia zegoen politikariei aurre hartzeko asmoz. Asko zegoen jokoan. Testua noiz sartzen zen uneak erabakiko zuen zein izango zen eztabaidatzen lehena. Bizkaitik Madrilera bidaltzeko bi bide aukeratu zituzten, bata postaz. Bestea, ezoikoa eta ausartagoa, Sondikako aireportuan hegazkin bat alokatu baitzuten. Pradalesen arabera, UCD-ko Juan Etxebarria joan zen hegazkinean testua eskuan eta Madrilen zain zuen Federico Zabala EAJ-ko senataria eta taxian heldu ziren diputatuen egoitzara. Dokumentua entregatu zuten katalanek baino bi ordu lehenago. Proiektua izapidetu, adostu eta erreferendum bidez bozkatu zen. Gaur egungo errealitatea. Iraganeko anekdota hori kontatu ostean, estatutuaren onarpena eta trantsizioaren garaia aztertu du Pradalesek. Bere ustez, estatutua maila politiko handiko ituna da, diktaduratik demokraziarako jauzi kualitatiboa ematen lagundu zuena, uniformizazio eta zentralismotik autogobernura. Pradalesek salatu du bete gabe jarraitzen duela eta Madrildik etengabe igatu dela autogobernua. Horren aurrean, azken urtean nabarmen egin dela aurrera aipatu du Pedro Sánchezen 2023ko inbestidurarako hitzartu zen akordio politikoan oinarrituta. 10 eskumen berri eskualdatzea lortu dugu, eta Espainiako gobernuak mai gainean du oraindik lortzeke dauden gai guztietan akordioa isteko euskal proposamena. Estatutua behin betiko garatzeko aukeraz gain, Pradalesek azpimarratu du beste aro batean sartzeko garaia dela. Gaur egun Euskadik gaitasun politiko berriak behar ditu azaldu du. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko hainbat gaitasun behar direla aldarrikatu du, hala nola migrazioari aurre egiteko industria eta teknologia eraldaketei erantzuteko eskumen judiziala oso osorik hartzeko. Europako Batasuneko erakundeetan zuzenean parteko eta nazio garapena bermatzeko jurisdikzio batasunaren printzipioa errespetatuta. Araudi egitura berria. Esparru berri bat, araudi egitura berri bat aldarrikatu du Pradalesek. Zehaztu du Gernikako estatutuaren xedapen gehigarrian jasota dagoela haren onarpenak ez duela esan nahi etorkizun batean uko egiten zaionik herri gisa dagozkioken eskubideei. Pradalesen arabera, xedapen hori bera itun politiko bat da, eta era berean babes juridikorako klausula. Esan nahi du autogobernua jatorrizko eskubidetzat aitortzen dela inolako kontzesioren emaitza ez dena. Gure askatasunen zati bat behin-behinean lagatzen dela Euskadi estatuan koiunturaz txertatzeko. Eta ondorioz, estatuak autogobernuaren izaera bereizgarria onartzen duela zehaztu du. Oinarri horren gain eta norabide horretan, Espainiako gobernu buruari zuzendu zaio esateko autogobernua hobetuko duen itun baterantz jotzeko unea dela.